God kvöldið. Við erum velkomin í fangstættu næstum 97. Símon, fókin hans á með okkur í stúdíu Axins í kvöld. Með fullt að nýri tónlist. Og frábæra stofi. Við erum að byrja hann að lægi sem að ég fíla eitthvað nér svona lúmst en veit er ekki alveg sko það einhvað við það sem pyrra mig líka. Það þeirri löst á fangstáttin á milli 11 og 12.
We'll be right back.
Já, byrjum á Panic to Rock Misogyny Drop Dead Lag sem svona Ég veit ekki hvort ég á að fíla það hvort ég á að hata það En Þeins ég spila það þá hlýt ég að fíla það Við erum komin yfir í Markus Mar Nýlegt frá DFA Lag sem myndið The Music Gefur Get Lucky ekkert eftir En fangþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Makland Það senda henni eina kveðju í sveitina
og fengþáttinn á X-inu 977
We'll be right back.
Gerir sem helgina hann er gamla að segja frá því að hérna hann Óli Ofur að spila hústjús og kaffibarnum í kvöld en á morgun á Boston þá var engin annar eldur en Simon Fogin Hansson fyrir hang fangt aðeins já, einmitt og hérna á lögdæn mun DJ Kári var að spila þar allan að því að ég best veit Og á föstudaginn á kaffibarnum Már Nilsson með dansa meira. Fyrsta dansa meira sumarsins. Og svo lögudaginn þá var ég á kaffibarnum. Það satt Simon Fogin Hansson. En já, við erum búin að vera hlustaðinn á Lou Jackson. Satt rán til Waiting. Nú erum við komin yfir í hljónsett sem að ég hef ansi mikla mætur á. Þetta Múmín lag sem heitir að Whisper og Prayer Þeir eru löst á fangt þetta náttúrulega nýju þessu sjö frá vellegu til 0
I'm calling out your name.
þá gott að rifa upp gamla snild. Þetta Earth, Why You Wanna, Oculus, Deeper Mix. Ég maður endið aðeins rólegur nótunum mínu í fangþærnum. Axel 97. Það hljómsinn Sons. Lag sem On My Mind. Remix af Marki. Minnum á það sem að gerast helgina á Boston á föstudaginn þá ég að spila þar, sem rosa skemmtlegt þess að á Boston á föstudaginn Simon Smokin Hansson og laugardaginn DJ Kári ég mælu með að fólk fylgist vel með fangtættunum á Facebook sem bara facebook.com/fangtætturinn eða leiti bara því að finna okkur mjög hratt Það þetta svo lagalistan þar inn á og samt fleiri skemmtilegu svo þetta að fara hann hip.fu.is og hlusta á gamla þætti og samt því að fara hann á vísi.is, það podcast líka En fangt þetta að þakka fyrir sig í kvöld Sjáum stress á næsta fimmtag
hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again.